63 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمند دکان دوما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سینٹر کراچی کیماڑی
استغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وفي رواية لأحب البلاد إلي لولا قومي يخرجوني لما خرجت رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو رب العالمین د کلنا چې دا دنیا جوړ کړي نو د تمام کائنات او د مخلوقات او د پیدا کولو سره باز له پکی فضیلت او غرواله ورکړي لکه قرآن شریف کی د سوره قصص آیات مبارکه ده وربک یخلق ما یشاء و یختار رب کریم فرمائی کہ اے زما حبیبہ سارب غزات تے چھ پیدا کول کئی او غرا کول کئی نذ تمام کائنات او د اشیاء او پیدا کونکم الله دے او بیا پدغه کائنات او مخلوقات کی باز لف بازی غور ور کولو والم الله رب العزت لکه ګور رضی الله پیدا کی نو پاغي کی د جمع مبارک ورځ تا الله فضیلت ورک میاشتی پیدا کی نپاغی کے رمضان شریف تا فضیلت ورکو دارنگشتی پیدا کی نپاغی کی لیلت القدر تا فضیلت ورکو تمام کائنات و انسانان پیدا کل نخب الحبیب دے تمام کائنات و سردار جوڑکو او وطن نے پیدا کل نو پٹولو کی مکی مکرمی تا فضیلت ورکو نو رب العالمین دے خار دا مکی مکرمی تا فضیلت ورکڑے او داغی دا فضیلت او داغی دا شرافت او دا فضائل و ذکر دی مخی جمعو کی تاسو توشو دا غیخار دا مکی مکرمی تا فضیلت دا دیو جنم دے چی زمونگا استاسو قبلہ کعبہ دا پا دا غیخار دا مکی مکرمی کی موجود دا او دا غی بیت اللہ شریف پا جوڑا ان کو کی یو بانی او جوڑا ان کے دے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کم آیات مبارکہ چی دی سورہ بقرہ ماستا سلوان لی تلاوت کو پدیکن داغی داغ دعا ذکر فرمائی اللہ اخو الحبیب تویات کا اوہ چی گرزول دی منگ بیت اللہ شریف مصابتا للناس مصابا یو مانا دا وزید جمع کی دو اے دا اطراف العالم نخلق راضی دے عبادت دا حج و دا عمرے پنیت او بیت اللہ و حرم دا غید جمع کی دو زیر مصابت للناس مانا زید جمع کی دو او مصابت للناس دا مانا موا زید ثواب زکدا دا ثوابونو گتلو زید یو نیکی پکی فیو لابدا و امنا او داد امن و امان زیر رب العالمین دا غیخار تا امن ورکڑے دا دیو جن تر قیامت پوری دا غیخار پا امن و امان دے بیا فرمائی واتخذو من مقام ابراہیم مصلی پدی کور کی دا رب العالمین دا قدرت کاملہ دیر نخی دی یو پاغی کی مقام ابراہیم دے ویونی سئی دا غزید ابراہیم علیہ السلام نمسلہ زید مز او اللہ فرمائی منگا حکم فرمائے لے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا او دا غی بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام تا دا چھ دوار پاک کئی زمادہ کور انتوہیرا بیتیا دوار پاک کئی زمادہ کور دفار دا تواف کو ان کو اے دا اللہ دا کور دا مسجد حرام او دا ہر جماعت دا پاکی حکم دے پا شریعت متوہر کی سنب پاکے پا بیت اللہ کی او پنور جماعتنو کی شرک بنکے گناہ بنکے غیبت بنکے زکا دا عبادت زیرے دا دا گناہن زیرے تردی پوری علماء لکلی دا فرائض ان علاوہ سنن و نوافل دن سڑے کور کی گئی نو اجر بورت دیر ملاوی نجمات با دی خبرو نا پاکوی دی خبرو نا جمات با پاکوی چی دی کے با دی گناہ خبر نکے دی کے با دی ظلم خبر نکے دارنگی جماعت کا ظاہرہ نم پاکے جاروکے ہوئے صفائی انتظام دے کے او دا کور پاک کئی دا تواب کون کو دا پارا ورد بیت اللہ شریف کی گن عبادتو نے کی گئی خطولو کے مخ کی تواب ذکر کو ذکر پا مخ دزمک دا غیو کور دے چی تواب کو کی گئی اور نور دا سی زیون پا دنیا کی نشت چیزی کی دی تواب خوش یہ جن علماء علی کے لیے حاجی و معتمر تھا دخل وس و طاقت مناسب زیاد سر ثواب نہ پکار دے ذکر تلاوت بلزے کن کی نوافل اور ذکر بلزیم کی گی وہ طواف بغیر بیت اللہ شریف نہ بل پہ حجے کی لگی والعاکفین دپارد اعتکاف کو ان کو کہ دل تب خلق راضی اعتکاف بکئی والرکع السجود او دپار د رکو او د سجدی کو ان کو ورد بیت اللہ شریف پا جوڑون کو کی یو جوڑون کے دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام او دتا بانی اول نوئی د دین مخ کی سو پیرے د دی بیت اللہ شریف تعمیر شوئے لکہ علماء لکلی جی ابن کثیر ذکر کری جی نور مفسرین ذکر کری سید بیت اللہ شریف تعمیر تقریباً دو لخترت شوئے اول دا فرشتو دا کور جو کرے انسانان لا پیدا دو دا کور اول فرشتو جو کرے رب العالمین دا ملائکو پا ذریع بیت اللہ شریف جو کرے عباد کرے جدی دویم بانی رے حضرت آدم علیہ السلام لقد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قول لے وہی کلے کہ آدم علیہ السلام اللہ دے جنت نظم کی طرح کس کو نو دغا وقت کی ورت ارشاد فرمائے لو چیزو خط آزم کی لکزوم خیودا سے پور در سر کزوم چیزاغی تواف بکی دیش او سنگ وی لک سنگ زما دا عرش تواف کی اے قرآن شریف کے اللہ وی اروق ملائک دا عرش نگیر چاپیر تواف کش وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ربی کریم فرمائی اے زما حبیبت بگور ملائک کہ گیر چاپیر دا عرش نگیر دی او دا دین گیر چاپیر بخلق منزو نہ کئی لکا زما دا عرش نگیر چاپیر ملائک منزو نہ کئی زما دا عرش نہ گیر چا پیرا لکہ سنگا ملائک منزو نہ کئی نو اول اللہ دا ملائکو پذری جوڑ کرے او بیا آدم علیہ السلام دا دی سامی کرے
ابراہیم علیہ السلام موئی چی جوڑو لو نو اغزارو دنیا دنیا دا توقو دے لکہ سورہ حج کی فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
ابراہیم علیہ السلام تا غزید بیت اللہ شریف حکم ورطا وشجدہ جوڑ کا بنیادنا پخارو کی پتو اللہ ورطا غد ملائکو پزریو خیم لبنیاد دمخ کے نفس او بیا علماء کرام ذکر کری وید پینزو غرونو مبارکو دگتو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور جوڑ کرو یو جبل حرا صدا پا مکم و کرنم کی غرد داغی گٹی پا کی لگو لیو دارنگی سبیر دا پا منا کی یو غرد کل چی مکی مکرمین منا تزی مکی مکرمین منا تزی نو دا منا آخر پوری او غرد چی پیلاو دے اغیت وی سبیر اغیت سوی سبیر وی مشرکانو بچی کل دا مزدلفین منا تر آروان دن ننور خطو نفس برات لل ایبوی اشرق سبیرو اشرق سبیرو سبیر غربان انور رناو لگی دا حضور پاک دائی نے مخالفتوں کو او د مینا نه د نور خطونه مخکرا روان شو مزدلفی نه مینا دارنگی جبل خیر دا تقریبا علماء کرام ذکر کړی دی د پینزو غرونو گٹ ایک د بیت اللہ په تعمیر کې استعمال کړی وی دا حضرت آدم علیہ السلام نفس علماء لکلی دریم نمبر کے حضرت شیش علیہ السلام دا اللہ کور جوڑ کرو ابراہیم علیہ السلام تاریخ سلورم بانی ذکر کرے دا ابراہیم علیہ السلام نفس پیزم تعمیر ذریع عمالکہ اکڑو اوشبگم تعمیر ذریع قبیلی دا جرحم کرو جرحم قبیلو صداقل اسماعیل علیہ السلام پدغ خوش بیابان کی ابراہیم علیہ السلام پریش لدا قبیلہ دا حرم شریف پلار تیرے دا چوی قتل سمارغام گرزے دل دا حرم شریف دا دیسی دا پاک سون کیا خلق عادت ویوی دل تا خوب نشتا و دا مارغام خود ہو بود پاس گرزی مو خوب دیلار زو اور آزو دل تا خوب نشتا وچ وطن دے آف اللہ اسماعیل علیہ السلام تو زمزم کی نہ رہتے ہو نو دغ جرہم قبیلہ نو دغ ابو سر دے رشو نو جرہم قبیلہ ایک شپگم نمبر کی دا اللہ کور جوڑ کرے اوم نمبر کی دا نبی علیہ السلام پنی کنو کی راضی قصی ابن کلاب دا کور دا اللہ جوڑ کرے او اتم زل کے قریش جوڑ کرے ہو نہم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جوڑ کرے ہو او لسم حجاج ابن یوسف جوڑ کرے ہو او لسم سلطان مراد یونیک بادشاہ ہو پا 1040 ہجری کی تیر شوئے آغد دیکور تعمیر کرے ہو جیارا موجودہ مخی کم شاخات کی تیر شو ندم دا حرمینو کو آبادی کی او پورا حصہ او برخا کرے پورا سوجو ادا آغا دا حرمینو شریفینو آبادو للا او یقینا کی پورا دا آغی دا آبادی احتمامے کرے ندول اسطرت دا تعمیر دا بیت اللہ شریف شے دا ابراہیم علیہ السلام بانی اول نو دا دی نمخ کی ملائکو پزری رب العالمین دا کور جوڑ کرو او یو عربی شاعر دا دولت وارا پشیرنو کی ذکر کری آوئی بنا البیت خلق و بیت الالہ